Kultakuume suuntaa tänään Valamoon ja siitä matka jatkuu kohti runojen Kajaania. Studiossa Sampo Mäkelä, tervetuloa perjantaiselle kulttuurimatkalle. Uusi Valamo elää nykypäivässä ja tukeutuu perinteeseen. Heinävedellä sijaitseva Uuden Valamon ortodoksinen luostari täyttää tänä heinäkuussa 75 vuotta. Valamon saarella satoja vuosia sijainnut munkkiluostari evakuoitiin talvisodan aikana maaliskuussa 1940. Kyseessä oli rohkea evakuointiprojekti, jonka ansiosta syntyi Uusi Valamo. Uusi Valamo onkin suosittu matkailukohde, avoin ikkuna eksoottiseen ortodoksiseen uskontoon. Kultakuumen toimittaja Kai Ristola matkasi Valamoon ja tapasi luostarin johtaja arkkimandriitta Sergein sekä isä Simeonin.
On sunnuntai tammikuun 25. päivä. Aattopäivän vigilian toimittaa luostarin johtaja useiden pappismukkien avustaessa. Kuoron laulaessa autuas on se, kuuluu jälleen moottorin voimakasta surinaa ja konekivärit alkavat laulaa. Tuntuu, kun kaikki helvetin voimat olisivat kokoontuneet päämme yläpuolelle. Kuuluu voimakkaita räjähdyksiä, pommit putoavat rakennuksiin. Papisto siirtyy kirkon perälle ja aloittaa litanian. Sillä välin pommien räjähtelyt käyvät yhä voimakkaammiksi. Kuluu kenties vain tuokio, ja me kaikki ehkä hautaudumme sortuvan temppelimme raunioihin pyhittäjäisiemme sarkofaagin ääreen.
Kiitos, isä Simeon. Luit otteen vanhan Valamon munkin päiväkirjasta, joka on julkaistu Aamun koittolehdessä. Kevättalvella 1940. Tuntuu hyvin kaukaiselta ja oudolta kuulla noita vanhoja päiväkirjamerkintöjä täällä Heinäveden rauhassa heinäkuun alun kesäisen pilvisenä päivänä, kun Suomen suvi on kauneimmillaan ja niityllä villikukat kutsuvat pölyttäjiä puoleensa. Laatokan vanhan munkin päiväkirjat ovat kuitenkin erottamaton osa Heinäveden Valamon historiaa. Ilman sotia luostari ei olisi täällä. Hieman taustaa. Suomi kävi talvisotaa helmikuussa 75 vuotta sitten. Valamossa oli ollut harva se päivä ilmahälytyksiä joulukuusta 1939 lähtien, mutta tammikuun 6. päivästä alkaen myös varsinainen luostarialue joutui pommitusten kohteeksi. Helmikuun alussa luostaria kohtasi todellinen pommisade. Helmikuun 4. päivä oli säännöllisen luostarin toiminnan viimeinen päivä. Kun se ehti iltaan ja pommitusten aallot olivat ohi, luostari oli yhtenä tulimerenä. Arvoesineiden pelastamiseksi tehtiin kaikkeensa. Sammutustöitä ei voinut edes ajatella, koska vesipumppurakennus oli tuhoutunut jo aiemmin. Kun ihmeen kaupalla saatiin liekkien alta siirrettyä turvaan niin kirkkopuvusto kuin ehtoolliskalusto. Isä Simeon, mikä oli 29 000 niteen kirjaston kohtalo?
Osahan sitä paloi, mutta valtaosaltaan se saatiin koottua perunasäkkeihin ja tänne Heinävedelle kuljetettua. Meillä on erittäin hieno kirjasto, jossa alakerrassa on sitten tämä vanhan Valamon kokoelma tallessa edelleenkin ja hyvässä kunnossa.
Mikä oli veljesten määrä vanhassa Valamossa tuolloin?
No, sieltä lähti evakkoon 200 munkkia. Ja matkan varrelle joko kuoli tai sitten ei uskallettu enää siirtää eteenpäin 30 munkkia. Tänne tuli 170 munkkia kesällä ja syksyllä 1940.
Veljestö siirrettiin silloin välittömästi turvaan jäätietä pitkin Lahden pohjaan ja sieltä edelleen Sisä-Suomeen Kannonkoskelle Jyväskylän pohjoispuolelle. Arkkipiispa Paavali oli 25-vuotias pappismunkki Valamon luostarissa. Hän kirjoittaa muistelmissa, miten heitä jäi luostariin veljestön lähdettyä 5 miestä. Kirkkopuvusto, kalusto kokonaisuudessaan sekä osittain kirjaston kokoelmat siirrettiin pääkirkon alla olleisiin mataliin ja paikoin vain ryömien läpikuljettaviin holveihin. Näissä lämmittämättömissä kellaritiloissa he myös yöpyivät odottaen lähtöä. Isä Simeon, luetko arkkipiispa Paavalin kuvauksen tästä dramaattisesta viimeisestä lähdöstä?
Koitti maaliskuun 13. päivä ja ihmeelliseltä tuntuva kokemus. Rintamilta yhtämittaisena kulunut jyminä lakkasi ja sijaan tuli täydellinen hiljaisuus. Rauha oli koittanut, mutta luostari oli jätettävä. Luostarin evakuoimiseen jäi aikaa vain muutama päivä. Eversti Järvisen käskystä evakuoitiin ensin luostarin kalleimmat taideteokset ja lähetettiin Rautalammin kotisotamuseoon. Kapteeni Loikkasen myötävaikutuksella oli käytettävissä auto- ja pioneerikomppanian miehiä, jotka ketjuna istuen nostivat yläilmoille kirkon alta sinne viedyt esineet. Laatokan jäätietä kulkivat armeijan kuorma-autot vieden Lahden pohjaan sotilaskaluston jälkeen myös luostarin omaisuutta. Ei ollut aikaa huolelliseen pakkaamiseen. Kirvestä säälimättömästi käyttäen päästettiin ikonit kehyksistä ja samankokoiset ikonit naulattiin yhteen kuvapuolet vastakkain. Alakirkon ikonit kokonaisuudessaan saatiin mukaan ja yläkirkosta osittain. Samoin pienimpiä kirkon kelloja ja muuta irtainta omaisuutta. Arkkipiispan kehotuksesta käytiin noutamassa reliikit kaikkien skiittojen kirkoista ja samalla lähempänä sijainneista myös jonkin verran ikoneja ja kirkonkelloja. Luostarista näin evakuoitu omaisuus lastettiin Lahden pohjassa junanvaunuihin ja koottiin aikanaan Suolahteen odottamaan luostarin uuden sijoituspaikan löytymistä. Luostari ei kuitenkaan kuollut. Vanhan valamon perinteet jatkuvat uudessa valamossa. Valamon lähes 1000-vuotinen historia jatkuu.
Tänne Heinävedelle Papinniemen tilalle perustettuun uuteen valamoon veljet ja esineistö lopulta päätyivät 75 vuotta sitten. Lintulan luostari Kannaksen Kivennavalta joutui tietysti myös evakkoon ja päätyi Heinäveden palokkiin hieman pidemmän korpivaelluksen jälkeen. Lintulan esineistöä ei saatu samalla tavalla pelastetuksi kuin valamon. Mitä siellä tapahtui?
No, ilmeisesti nunnat ei oikein tajunneet, mitä oli tapahtumassa, ja he pakenivat hyökkäävän neuvostoarmeijan alta. He saivat mukaan yhden ikonin, yhden papin kaulavaatteen ja sitten jonkin verran ehtoolliskalustoa. Se oli kaikki, ja 30 nunnaa olisi varmaan saanut paljon enemmänkin, jos he olisivat niin kuin tajunneet siinä hetkessä, että se on lopullinen se lähtö. Ilmeisesti ajatus oli vain se, että he pakenivat vähäksi aikaa ja sitten taas saavat jatkaa luostarielämää siellä.
Miten armeija sattui olemaan paikalla vanhassa valamossa?
Siellä oli rannikkotykistön tukikohta, joka varmaan osittain kyllä selittää myöskin sen pommitusten tämmöisen voimakkuuden, joka siellä oli. Ja semmoista juttua kerrotaan, mitään papereita ei olemassa, että marsakka Mannerheim olisi henkilökohtaisten tuttavuuksiensa vuoksi auttanut luostaria tässä kuorma-autojen saamisessa ja myöskin niiden sotilaiden saamisessa siihen evakuointiin. Valamostahan saatiin suurin osa kuitenkin esineistöstä, jotka oli sen kokoisia, että niitä kannatti siirtää, niin saatiin evakuoitua. Muista luostarista ei ihan yhtä hyvin sitten saatukaan, ei Konevitsasta eikä Petsamosta.
Veljestö päätyi tänne Heinävedelle ministeri Saastamoisen sukutilalle. Se osti sen omilla rahoillaan presidentti Kallion suosituksesta. Peltopinta-alaa oli 50 hehtaaria ja metsämaata 300 hehtaaria ja päärakennuksen lisäksi lukuisia muita tilan kuuluvia rakennuksia. Alku oli hyvin vaatimaton täällä.
Kyllä se on hyvinkin vaatimaton ollut ihan tuonne 70-luvulle asti. Kaikki ajateltiin olevan väliaikaista, että joko alussa ajateltiin, että päästään takaisin sinne Laatokan saareen, saaresta munkit puhuivat, ja sitten sen jälkeen veljestö alkoi harventua niin paljon, että jotenkin se paikalleen asettuminen jäi tekemättä tietyllä tavalla, että vasta 77 valmistui uusi kirkko, ja kun tuolla vanhassa kirkossa käy, joka on yksi suosikkipaikkoja, niin kyllä ehdottomasti tässä luostarissa, niin ei voi olla miettimättä, että mitenkä sen Valamon saaren valtavan kirkon ja komeuden jälkeen, miltä se on mahtanut tuntua kokoontua jatkuvasti Jumalan palluksiin tuossa niin kuin jonkinlaista parakkia muistuttavassa rakennuksessa. Ja ahtaus oli valtava, 5 henkeä samassa huoneessa, kun olivat tottuneet elämään omissa huoneissaan. Ja hygienia oli hyvin alkeellista, ruoka oli aluksi hyvin alkeellista, niin kuin pellot alkavat tuottaa. Munkit valittiin, että peltoja on viljetty amatöörimäisesti, ja siinä meni muutama vuosi ennen kuin ne kunnolla tuottivat mitään.
Jumalan palvelusten välisen ajan veljestä työskenteli Papinniemen pellolla, ja täällä elettiin maataloudesta. Tilukset olivat verrattain suuret. Jotkut munkeista olivat käsityömestareita, oli puuseppää, vaatturia, suutaria ja taiteilija. Tämä kuulostaa kaikki hyvin romanttiselta, melkein idylliseltä, mutta ei tainnut niin, olla sitä.
Ei se tainnut olla sitä. Kyllä mä luulen, että se oli hyvin tämmöistä surullista aikaa. Veljestöstä 170-24 kykeni työhön. Ne olivat työkykyisiä, semmoinen listaus löytyy. Eli suurin osa oli niin iäkkäitä ja huonokuntoisia, että heistä oli työntekoa. Ja nämä vähän yli 20 miestä sitten tekivät sen lopun työn, joka sillä oli. Tulevien vuosikymmenen ajan. Mm. Ja niinpä sitten 12 ensimmäisen vuoden aikana yli puolet veljestöstä kuoli, joka on aika hurja lukema kyllä.
No Suomen ortodoksisessa, mikä siellä on?
Se levittää nyt sitä lantaa.
No, ei se mitään, nyt tuolla taustalla kuuluu lannanlevityskoneen pörinää, mutta jatketaan joka tapauksessa. Joo. Suomen ortodoksisessa kirkossa synnytti kitkaa 1920-luvulla niin sanottu kalenterikiista, kun ryhdyttiin noudattamaan gregoriaanista kalenteria. Tämä tarkoitti, että juhlapyhiä siirrettiin 13 vuorokautta aikaisemmaksi kuin juliaanisessa kalenterissa on käytäntö. Tämä käynnisti tapahtumasarjan, joka oli myös poliittisesti kiusallinen. Isä Simeo, mitä tapahtui?
Toisen maailmansodan jälkeen sitten Venäjän kirkko otti yhteyttä Suomen kirkkoon ja vaati, että palataan takaisin, kun silloin 20-luvulla oli menty Konstantinopolin alaisuuteen, ekumenisen patriarkan alaisuuteen, koska Venäjällä oli niin sekavat tilanteet, patriarkka katosi ja kaikkea muuta tämmöistä. 23 mentiin Konstantinopolin alaisuuteen ja sitten sodan jälkeen nähtävästi Stalinikin saattoi olla sormensa siinä pelissä mukana, että vaadittiin, että Suomen ortodoksinen kirkko palaa Venäjän äitikirkon yhteyteen. Ja kirkon valtaosa kieltäytyy siitä, mutta Valamon luostari ja Konevitsan luostari siirtyivät sitten Moskovan alaisuuteen, joka on aika erikoinen tilanne, että maassa, joka on toisen ikään kuin kirkollisen hallinnon alaista, niin toimii sitten luostari, joka on sen ainoa luostari, joka on sitten toisen kirkon alaisuudessa. Se kesti aina tuonne 50-luvulle asti, kunnes sitten Stalin kuoli ja muutama vuotta sen jälkeen suhteet normalisoitiin aika pitkälle. Tämä haava kesti varmaan 70-luvulle asti, jolloin arkkipiispa Paavali sitten sai kursittua sen kokoon omalla työllä. Ja toki muitakin oli siinä mukana kuin Paavali siinä kursimisessa, mutta se jätti aika pahan jäljen kirkon sisälle kyllä niin aikoina.
No entä mistä juontaa se, että Suomen ortodoksinen kirkko kuuluu Konstantinopolin patriarkaatin alaisuuteen, vaikka Suomen ortodoksien luonnolliset juuret ovat siellä Venäjän kirkossa?
Niin, se kaoottinen tilanne pakotti tekemään jotain. Ja siinä tilanteessa, kun tämä ajanlaskukiista oli ratkaisematta 20-luvulla, ja oli muitakin tämmöisiä ongelmia, piispojen vihkimisiä ja muita, niin sitten käännyttiin Konstantinopolin puoleen. Konstantinopolin patriarkasta käytetään myöskin nimitystä ekumeninen patriarkka, joka tarkoittaa tämmöistä maailmanlaajuista patriarkkaa. Ja on tyypillistä, että hänen alaisuutensa on hakeutuneet tämmöiset, nyt vähän tuuliajolle joutuneet kirkot. Ja sitä kautta sitten Suomi sinne päätyi. Me saimme autonomian, eli itsehallinnon, sisäisen itsehallinnon, mutta tämmöistä autokefaaliaa, täydellistä itsenäisyyttä Konstantinopolikaan ei suostunut antamaan. Että olemme edelleenkin ekumenisen patriarkan alaisuudessa ja monien mielestä tilanne on ihan hyvä, siinä ei ole mitään vikaa sinänsä. Aina ajoittain nousee tietysti ilmaan sellaisia itsenäistymispyrkimyksiä, mutta me ollaan niin pieni 60 000 hengen joukko, että tavallaan on aika luontevaa, että me emme ole ihan täysin itsenäisiä.
Missä Konstantinopoli istui ihan faktisesti sijaitsee?
Niin, siitä käytetään sitä vanhaa nimeä Konstantinopoli. Istanbulin kaupungissahan se on siis muslimivalloituksen jälkeen sen kaupungin nimi muutettiin Istanbuliksi. Mutta edelleen ortodoksen kirkossa puhutaan Konstantinopolista. Ja Suomesta, kun lähdetään käymään siellä, niin puhutaan, että mennään käymään Konstantinopolissa. Että se on niin kuin, muutenkin ortodoksen kirkko ei ole hirveän innokas muuttamaan asioita. Ja tässä näkyy yksi piirre siitä, että kyseessä ei vieläkään ole Istanbulin patriarkka.
No 1960-luvun lopulla suurin osa vanhan valamon munkeista oli jo kuollut. Maanviljelyksestä ja karjanpidosta jouduttiin luopumaan, pellot pistettiin pakettiin. Hengellinen ja ulkoinen toiminta kuitenkin elpyi. Tämä uusi kirkko, 1977 avattu kirkko, oli perusta uudistuneelle luostarille. Tiedotusvälineiden kiinnostus heräsi. 80-luvulla uusi valamo suorastaan kylpi suopeassa julkisuudessa. Kyllä. Tehtiin radio- ja TV-ohjelmia, kirjoitettiin lukemattomia lehtijuttuja. Mistä johtuu tämä valamon asema median lemmikkinä?
No me ollaan varmaan vähän outo ilmiö luterilaisessa maassa. Siitä se varmaan perimmiltään lähtee. Värikästä, harmitonta joukkoa, joka sitkeästi pitää kiinni vanhoista tavoista ja niin kuin elää luostarielämää, joka tosiaan luterilaisuudessa karsittiin aika voimakkaalla kädellä pois. Ja tietysti edelleenkin ihmiset haluaa tulla katsomaan, mutta toisaalta myöskin niin kuin kokemaan sen luostarielämän puolen. Monet meillä esimerkiksi vakiotalkoolaista sanoo, että kun he astuu bussista tuossa meidän kuusikujan päässä, niin semmoinen rauha tulee heti välittömästi. Tämä on kuitenkin toivottavasti säilyttänyt semmoisen rauhallisen elämän ihanteen. Ja tietysti ajoittain täällä on niin paljon matkailijoita, että on vähän vaikea kuvitella jonkun, että tämä olisi rauhallinen, mutta aamuisin ja iltaisin ainakin täällä on olemassa rauha. Se alkaa se hulina kello 11, voi melkein kellonsa tarkistaa, ja loppuu kello 16 pyöreästi. Ja kun siihen suhtautuu oikealla tavalla, niin ei se nyt niin kuin häirinnyt sillä tavalla tämä elämä. Mutta kieltämättä täytyy sanoa, että ortodoksit olemme ihmetelleet tätä suopeata suhtautumista, mikä on meihin. Mutta me ollaan niin pieni joukko, että me ollaan harmittomia. Varmaankin siitä on ennen kaikkea kyse. Ja sitten tietysti sellainen lempeys, joka liitetään ortodoksien kirkkoon, niin se on kanssa varmaan yksi sellainen tekijä, joka miellyttää ihmisiä. Ja tietysti värikkäät Jumalan palvelukset ja aika värikkäät ihmisetkin ihan täytyy myöntää noin niin kuin tapahtumia seuratessa tulee mieleen, että aika värikästä sakkia ollaan.
Isä Simeon, montako munkkia uudessa valamossa on tänä päivänä?
Meitä on 12 munkkia ja yksi tämmöinen kuuliaisuusveli, eli noviisi. Ja lisää mahtuisi. Joku kysyy, että paljonko meille mahtuisi, niin mehän huvikseen laskettiin, että 200 petipaikkaa meillä on, jos luovutaan majoitustoiminnasta, mutta vakavasti ottaen 12 tai 13 on tämän kokoiselle kirkokunnalle erittäin hyvä määrä. Ja täytyy aina muistaa se, että Laatokan valamon se valtava munkkien määrä ja noviisien määrä perustui pelkästään siihen, että se oli venäläinen luostari. Sieltä tultiin Venäjältä. Aina oli mukana ihan perusteista lähtien suomalaisia, mutta kyllä tämä venäläinen luostari oli ihan täälläkin vielä, kun oli sen takia, että ne oli hankala tulla nuorten suomalaisten miesten, joka näkyy sitten siinä veljestön määrän putoamisessa sinne 60-70-luvun taitteeseen. Ja sitten sen jälkeen tapahtui se muutos. Puhekieleksi tuli suomi ja jumalanpalveluskieleksi tuli suomi. Ja se tarkoitti sitä, että 70-luvun alun neljästä munkista päädyttiin sitten aika pitkään tämmöisen kehitystien tuloksena 80-luvun alussa oli kai 16 kuuliaisuusveliä, eli noviisia ja 5 munkkia, josta vain yksi oli niistä munkeista, oli vanha. Eli nuoria suomalaisia miehiä tuli. Se on semmoinen merkillinen aaltoliike, joka tapahtuu, joka huomaa myöhemminkin, että aina kun tulee ihmisiä, uusia ihmisiä, niin samaan aikaan tulee useampia, tietämättä toisistaan täysin. Se aaltoliike vaan on jossain, onko se sitten ilmapiirissä tai jossain muussa tämmöisessä, tai onko se sitten se Jumalan kutsu, joka käy aina tietyn aikavälein. Suurin osahan meidän kuuliaisuusveljestä, eli noviiseista, niin ei jää taloon. Se on se aika, jolloin kokeillaan sitä, että onko talon jäämiskykyä, ja sitten varmaan yli 90% ihan reilusti lähtee pois. Ja siinä ei ole mitään vikaa, koska sitä vartenhan sitä ollaan harjoittelijoita, että kokeillaan, miten se elämä sujuu.
Isä Simeon, miten itse olet päätynyt ortodoksi munkiksi?
Se on kyllä pitkä tarina, että mä luulen, että mun pitää lyhentää sitä oikein rajulla kädellä. Mä olen luterilaisesta perheestä, niin kuin suuri osa meidän veljestöjäsenistä, ihan valtaosa on kirkkoon liittyneitä. Me oli kesämökki tuossa lähellä ja me käytiin jo vuonna 1959 ensimmäisen kerran täällä. Ja sen jälkeen useampia kertoja kesässä. Ja sitten 80-luvun alussa tuli semmoinen, jotenkin semmoinen kutsu suorastaan niin kuin mieleen, että rupesin käymään täällä enemmän, tulin talkoisiin ja sitten välillä kävin tuolla maailmassa elämässä 32 vuotta, kun yksi piispa kysyi, että kauanko meni miettiessä, niin mä sanoin, että 32 vuotta meni miettiessä. Ja sitten vaan tuli, niin kuin elämäntilanne muuttui sellaiseksi, että se oli mahdollista ja lisäksi sitten se kutsu oli niin voimakas, että ne kaipuu. Kaipuu on hyvä sana siihen asiaan, että nyt mä sitten olen munkki. Se on vähän lyhyesti tämä kertomus, mutta siellä on paljon mutkia matkassa.
Luostari elää pitkälle matkailusta. Tämä on perinne luostarilaitoksen historiassa ylipäänsäkin. Uudessa Valamossa oli alkuaikoina vieraille tarjota yösijaksi yläkirkon kova lattia ja heinälato. Vieralla oli omat eväät, luostarista sai kuumaa vettä teen valmistukseen, mutta matkalaisia se ei haitannut. Nykyään on toisin. On ajanmukaiset hotelli- ja ravintolapalvelut. Luostarissa toimii Suomen ainoa ortodoksinen kansanopisto. Valamossa valmistetaan viinejä ja liköörejä myyntiin. Järjestetään luostarihenkeen sopivia kokouksia ja kongresseja omassa kansanopistossa. Konservoidaan ikonia. Missä kunnossa luostaritalous on?
No, kun matkailu muodostaa 90% tuloista, niin se tarkoittaa sitä, että lama-aikana ne tulot painuvat. Ihmiset kyllä käy, mutta ei osta, ei vetkä yövy niin paljon, että tavallaan semmoista niin kuin hukkatilaa tulee ja kuitenkin pitää palkata ihmisiä tuottamaan palveluja. Valtaosa meidän kuluista on sitten palkkoja, joita maksetaan meidän työntekijille, joita on hiukan alle 30 tällä hetkellä. Kesällä kesätyöntekijöitä vielä lisäksi. Kyllä me on tuotettu tappiota ihan useana vuonna ja sitä on yritetty sitten paikkailla. Talvena hiljaisena kautena on ihan selvää, että me tuotetaan tappiota. Ei voi pistää väkeä talveksi pihalle työntekijöitä. Kesällä sitten yritetään saada kokoon se raha, jolla sitten paikataan se talven tappio. Mutta pinnalla on pysytty, eikä semmoista katastrofia ole näkyvissäkään kyllä.
Niin. Luostarin periaatteesi kuuluu, että sen on tultava toimeen omillaan ilman kirkon tai valtion tukea. Kaksi vuotta sitten uutisoitiin luostarin talousvaikeuksista. Sanottiin Valamon eläneen yli varojeensa. Veljestö erotti silloisen talousjohtajan. Arkkipiispa puolestaan erotti tämän vuoksi luostarin johtajan, mutta joutui perumaan erottamisen laittomana. Valamon ympärillä kävi melkoinen kuohunta. Miten tästä on selvitty?
Kyllähän tuommoinen tapahtuma jättää aina haavoja sillä tulla jälkeensä, mutta kyllä siitä on noustu ylös. Ja nykyisin pärjätään veljestön kesken oikeinkin hyvin. Meillä on erittäin hyvä veljestö, meillä on hyvä henki veljestössä ja on jotenkin... Me ollaan hyvin erilaisia ihmisiä, mikä varmaan mahdollistaa sen, että meillä on niin hyvä henki. Me tullaan toimeen keskenämme tavattoman hyvin. Taloudelliset vaikeudet tietysti aina vie asioita tiukiksi. Se otsikointi siitä, että Valamo on elänyt yli varojensa, niin se nyt ei ihan suoranaisesti sanatarkasti pidä paikkaansa, vaan kyseessä on erään lehden keksimä sanamuoto. Luostarissa vaan menot olivat suurimmat kuin tulot, ja ei sitä nyt voi sanoa yli varojen elämiseksi, koska kyseessä ei ollut mitään niin kuin rehvastelevaa elämää, vaan palkkoihin ne rahat meni. Ja sitä tulo- ja kulurakennetta on nyt sitten yritetty tässä muutaman vuoden ajan oikasta, ja viime vuonna onnistuttiin kohtalaisen hyvin, että tappio oli aika pieni.
Luostari on Heinävedellä merkittävä työllistäjä, mutta täällä käy myös hyvin paljon talkoolaisia. Miten tänne tullaan talkoolaiseksi?
Talkoolaiseksi pääsee ottamalla yhteyttä meidän vastaanottoon, soittamalla keskuksen numeroon ja sieltä ohjataan eteenpäin. Talkoolaisilta ei kysytä, minkä uskonnollisen ryhmän jäseniä tai onko he ollenkaan mitenkään niin kuin Jumalan kanssa tekemisissä. Se ei kuulu meille. Jos täällä ollessa sitä haluaa puhua sitä asiasta, niin se kyllä käy, mutta nimi ja osoite ja kysymys siitä, että miksi haluaa tulla, niin se on niin kuin se oleellinen tieto. Meillä on suurin osa talkoolaisista on luterilaisia. Kirkosta eronneitakin on aika paljon. Ja he käyvät, monet käyvät vuodesta toiseen sillä tavalla, että se on niin kuin semmoinen vakiotalkoolaisten porukka, joka kokoontuu tänne. Ja he muodostavat tämmöisen ihan niin kuin yhteisön.
Arkkimandritta Sergei, hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Kristuksen kirkastumisen luostari on toiminut Heinävedellä Papinniemen tilalla 75 vuotta.
Kyllä.
Vanhasta Valamosta lähdettiin melkoisella kiireellä kesken talvisodan taisteluiden maaliskuussa 1940. Millä tavalla Heinäveden uusi Valamo ja Laatokan Valamo ovat yhteydessä tänä päivänä?
Käytännössä on ollut sellaista yhteistyötä, että silloin kun Laatokan Valamon luostaria alettiin jälleen rakentaa, niin silloin me annoimme täältä meidän omasta arkistosta piirustuksia ja semmoisia dokumentteja, joita tässä jälleenrakennustyössä tarvittiin, ja se oli tietysti suuri apu heille. Eli kopioita näistä piirustuksista, ja sitten meillä oli jossakin vaiheessa parin vuoden ajan pappismunkki, venäjänkielinen pappismunkki täällä Laatokan Valamon veljestystä, ja sitten käymme vieraisilla puolilla toisin. Tänä vuonna meiltä lähtee veljestön ryhmä sitten käymään Laatokan Valamossa. On tämän juhlavuoden tiimoilta sitten tämmöinen pyhiinvaellus silloin tuon elokuussa. Ja sieltä on käynyt äskettäin, oli kaksi pappismunkkia vierailua, että tämmöistä pientä yhteistyötä tällä hetkellä.
Ortodoksisuus oli todellakin kovassa nosteessa nimenomaan 80-90-luvuilla. Kirkkoon liittyi uusia jäseniä. Mistä tämä johtui?
Niin, se onkin mielenkiintoinen ilmiö tutkia, ja sitä on vähän tutkittukin tietysti. Ja meidän kirkossa ehkä on vedonnut tietysti tällainen muuttumattomuus, että kirkon oppi on jo ensimmäisten kirkolliskokousten aikana muotoiltu, ja emme sitten ihan kaikkien tulien mukaan lähde. Ja kirkon kanonit ovat tietysti semmoiset, joita myös nämä kirkolliskokoukset aikanaan laativat, ja tietysti niissäkin on katsottu, että olisi päivittämisen varaa, mutta toisaalta niitä ei ole kumottu, ja sen takia niin kun kirkon traditio lepää paljolti sitten näiden varassa, ja olemme uskollisia tälle kirkon vanhalle traditiolle. Ehkä se viehättää tämän ajan ihmistä myös se, että ei kaikki asiat muutu, vaan on semmoista jotain pysyvää, mitä kirkossa on meillä.
Onko tämä noste säilynyt?
Tässähän on ollut nyt viime vuosina, näkyy meilläkin myös sitten, kirkosta eroamisten määrä on kasvanut erilaisten syiden vuoksi, mutta kuitenkin jatkuvaa kiinnostusta on, ja uskoisin, että kiinnostus säilyy, että ainakin tässä niin aitiopaikalla, kun seuraan ihmisten kirkkoon liittymisiä ja saan olla myötä vaikuttamassa niihin keskustelujen kautta, niin niille, jotka ovat kiinnostuneita, niin eipä tuo ole kauheasti vähentynyt tässä vuosien varrella, että ainakin täällä, mitä olen itse kokenut.
Niin, luterilaisessa kirkossa on ollut eroamispiikkejä esimerkiksi yhden yksittäisen puoluejohtajan sanomisten jälkeen, vaikka hänen mielipiteensä eivät edustakaan millään tavalla luterilaisen kirkon kantaa. Onko ortodoksinen kirkko säästynyt samanlaiselta jäsenkadolta?
Näitä piikkejähän tuli samalla tavalla meillekin, ja silloin tietysti ne ihmiset, jotka eivät, tai sanoisin, ovat jo vieraantuneet muutonkin kirkosta, niin sitten tekevät tämmöisen jonkun yksittäisen asian takia ratkaisunsa, ja siellä voi olla ehkä jotakin muutakin taustalla. Muun muassa tietysti kirkollisvero on yksi asia, että sitten jos tuntee, että ei niin kuin saa mitään palvelua eikä elää aktiivisesti kirkon elämässä mukana, niin se voi tuntua turhalta maksulta. Ehkä se on yksi syy sitten, miksi erotaan kirkosta.
Ortodoksinen kirkko tuntuu olevan immuuni näille keskusteluille niin homoseksuaalisuudesta kuin sukupuolineutraalista avioliitosta. Onko kirkolla oma kantaa näihin?
Niin, mehän olemme Suomen ortodoksen kirkon osa maailmanlaajuista ortodoksista kirkkoa, ja perinteisesti ortodoksen kirkko ei ole siunannut samaa sukupuolta olevien parisuhteita, eikä niitä tule siunaamaankaan. Että tämä on ihan yleisortodoksen kanta. Me emme näin paikalliskirkkona voi lähteä kauhean paljon sooloilemaan näissä kysymyksissä. Ja tietysti voi olla erilaisia mielipiteitä, mutta että tämä on se ortodoksen kirkon maailmanlaajuinen yleinen kanta.
Miksi naispappeus on mahdoton kysymys ortodoksiselle kirkolle?
Niin, kyllähän melkein monenlaisia ääniä on, ja jotkut sanovat, että eihän sitä missä ole sanottu, että eikö voisi tulla, näin tietysti voidaan ajatella, mutta en jaksa itse uskoa siihen, että sen verran tunnen tätä kirkkoa maailmanlaajuistikin, että mitä ajatuksia siellä on. On jokaisessa kirkossa varmaan on toisia ajattelijoita, jotka toivovat, että asiat muuttuisivat, mutta en jaksa itse siihen uskoa.
Ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo kanteli Helsingin piispa Ambrosiuksesta Konstantinopolin patriarkaattiin keväällä, koska Ambrosius oli kutsunut Helsingin luterilaisen piispan Irja Askolan Uspenskin katedraalin alttariin seuraamaan piispan vihkimystä. Ambrosius sai asiasta huomautuksen ja kommentoi tapausta, että Konstantinopolissa eletään ekumeniassa toisessa todellisuudessa kuin täällä Pohjolassa. Miten syvä tällainen uudistusmielisten ja vanhakantaisten juopa ortodoksisessa kirkossa on?
Ei se ole kovin syvä. Tämä on aika poikkeuksellinen kannanotto, niin kuin näkisin tuolla yleismaailmasta, että olemme aika konservatiivinen kirkko, ja sitten nämä yksittäisiä ääniä, jotka näin ajattelevat.
Millä tavalla Suomen kasvava venäläinen väestö näkyy Uuden Valamon kävijöissä?
Kyllähän se näkyy. Meillä opistossa ja Valamon opistossa järjestetään maahanmuuttajille säännöllisesti tällaisia ortodoksen uskoon liittyviä koulutustilaisuuksia, koska monella maahanmuuttajalla siellä omassa kotimaassa se oman ortodoksen uskon tuntemus on jäänyt kovin vähäiseksi tai ei ole tilaisuutta sitä opiskella, mutta meillä se nyt on niitä kursseja on järjestetty. Meillä näkyy myös talkoolaisina paljon maahanmuuttajia venäläisiä.
Näkyykö venäläinen väestö Suomen ortodoksisen kirkon piirissä, sen jäsenmäärässä?
Kyllä se vaikuttaa. Heitä tulee koko ajan kirkon jäseneksi. On paljon tuhansia varmasti venäläisiä vielä, jotka eivät ole rekisteröityneet virallisesti meidän kirkon jäseneksi.
Arkkimandriitta Sergei, toivotan Uuden Valamon luostarille hyvää syntymäpäivää.
Kiitoksia.
Isä Simeon runoilija Pentti Saarikoski on haudattu tänne luostarin ortodoksiselle hautausmaalle Heinävedelle. Hän kuoli syyskuussa 1983, vain 46-vuotiaana. Millaisena muistat hänet, koska hänhän vietti aikaa Uuden Valamon luostarissa?
Hän kävi aina ajoittain täällä viimeistelemässä runokokoelmia ja nähtävästi myöskin kirjoittamassa joistakin niistä kolmen viimeisen kirjan runoista huomaakin, että niitä on ainakin vaikutteita tullut täältä. Muun muassa semmoinen, jossa hän sanoi, että kukaan ei ole laittamassa puista ristiä mätänemään hänen haudalla. Ja nyt sillä Pentin haudalla mätänee puinen risti. Hän oli semmoinen iästään huolimatta semmoinen niin kuin köyriö jollain tavalla, kulki vähän köyryssä ja harmaan tukka ja tietyllä tavalla sen vanhuksen oloinen ja se ihan ikuinen kalevalapipo päässä hänellä oli. Täällä kuuliskeli, aika hiljainen hän oli, ei paljoa puhunut, mutta jonkin verran jutteli hyvin hiljaisella äänellä jo. Voisi sanoa syrjään vetäytyvä, koska kyllä hän käveli täällä ja kävi silloin tällöin Jumalan palveluksissa, mutta oli vain lyhyen aikaa ja lähti sitten pois. Et semmonen, hänellä selvästi oli joku semmoinen veto niin kuin tämän paikan rauhaan ja tämmöiseen hengelliseen ilmapiiriin. Hänhän ei ollut mikään kirkon jäsen. Ja en tiedä, oliko hän, millä tavalla hänen Jumala-asiansa olivat, mutta hän itse oli toivonut, että hänet haudataan Valamon hautausmaalle ja ortodoksisiin menoi vielä, ja niinpä sitten se toteutettiin sen toiveensa.
Päiväkirjassaan Petti Saarikoski kuvaa taivasten valtakunnan varsin arkisilla asioilla. Hänen mielestään taivasten valtakunta kuului ennen muuta lapsille. Jumalaa hän ei ottanut pysyvää kantaa, mutta Jeesus oli hänen sankarinsa. Hän kirjoitti, mikä on Jumalan valtakunta, milloin ihminen on sisällä. Ihminen on sisällä Jumalan valtakunnassa, kun hän on sisällä elämässä. Jumalan valtakunta ei merkitse muuta kuin täysipainoista elämistä, myöntämistä, antamista, rakkautta, ennen kaikkea riippumattomuutta ja itsenäisyyttä. Miltä kuulostaa?
Kuulostaa oikein hyvältä, siis aika semmoinen syvällinen oivallus ja kauniisti ilmastollisesti, kun kirjailija on kyseessä. Kyllä se ortodoksa kirkossa, niin kuin tämänkin, tässäkin maailmassa eläminen, niin kyllä se pitää olla sitä Jumalan maailmassa elämistä. Jumalan luoma maailma on tämä, ja kyllä elämästä pitää nauttia, ja kun täällä maan päällä jo elää ikään kuin täysipainosta elämää. Ja kaikki, mitä hän tuossa luettelee, niin kyllähän ne on oleellisia ihmiselämän tämmöisiä rakennuspuita, voi sanoa. Kyllä hän hienosti on oivaltanut Jumalansa, vaikka ei osannut sitten päättää, että onko Jumala olemassa vai ei.
Kuinka paljon ihmiset käyvät Saarikosken haudalle ihan Saarikosken itsensä takia?
Kyllä sitä kysytään jatkuvasti ja siellä käy paljon ihmisiä. Ja on syntynyt sellainen perinne, että ihmiset jättää kyniä sinne. Ja sitä ajoittain pitää tyhjentää sitä kynällä jää sieltä, kun siitä on niin paljon. Että keväisin taitaa olla aika usein niin, että se käydään sitten putsaamassa sen talven jäljiltä. Niin varsinkin ne huonoksi menneet kynät sieltä. Toinen perinne, joka on muista hyvin hieno, kun itse on niin kuin vanhan testamentin eksegeitti koulutukselta, niin hieno juttu on se, että juutalaisen perinteen mukaisesti ihmiset vie kiviä sinne haudalle. Siellä on sen ristin päälläkin nostettu kiviä. Se on musta hieno perinne juutalaisuudesta. Ihmisillä ei välttämättä varaa kukki, mutta kiviin on varaa kaikille, kun se voi poimia sitä maasta läheltä. Et kyllä siellä paljon käydään ja selvästi semmoisella, ei pelkällä uteliaisuudella, vaan ihan rakkaudella siellä käydään siellä. Siellä on ajoittain aina joku printannut jonkun runonpätkän ja jättänyt siihen haudalle. Ja siellä, ne on hyvin, hyvin niin kuin koskettavia ne ihmisten jättämät muistot siinä.
Isä Simeon, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Näin Kai Ristola Valamosta. Ja kyllähän tuo Valamon historia on kiinnostava. Ja kuten ortopedi kirjoittaa Yle Radio 1 Shoutbox-ikkunassa, lähetysikkunassa, että tosi hyvä, että ortodoksinen kirkko pysyy perinteessään eikä muutu muotivirtausten mukana. Arvostan kovasti tätä ja kyllähän se niin on, että Valamossa perinteet ovat arvossaan. Mutta sitten Kajaaniin. Kajaanin runoviikolla jaettiin keskiviikkona Yleisradion Tanssiva Karhu -runopalkinto, jonka voitti runoilija Eino Santala teoksestaan Tekniikan maailmat. Parhaasta runokäännöksestä puolestaan palkittiin kääntäjäkarhulla Pauliina Haasjoki ja Peter Mikvich, jotka olivat kääntäneet Gunnar Björlingin teoksen Auringon vihreä. Yleisradion kulttuuritoimittaja Tarleena Sammalkorpi on vanhoissa hommissaan toiverunojen parissa Kajaanissa valmistautumassa huomiseen lähetykseen, joka tulee suorana lähetyksenä Kajaanin raatihuoneelta. Nyt siirrymme kultakuumessa Kajaaniin jossa Tarleenan seurassa ovat runoviikon suven runoilija Pentti Saaritsa sekä taiteellinen johtaja Taisto Reimaluoto.
Onko Kajaani kaukana? Kauempana kuin Helsinki? Aina kun tänne tulee, tuntuu siltä, että paljon lähempänähän tämä. Sen tekee runoviikko. Ihmiset, tekijät, kokijat, kuuntelijat, taiteilijat, toriväki, nuoret kainuulaiset, näkijät ja runoviikon väärentämätön atmosfääri, johon kuuluu paljon vanhoja tuttuja ja toinen mokoma uusia naamoja. Nyt radiostudiossa tavataan vanhoja tuttuja ja Taiston ääni kaikuu nyt vanhan tekijän uutta runoa.
Me harmaat naavanhajuiset äijät, alati petollisen eturauhasemme armoilla, haluamme yhtä kaikki kohottaa rauhantahtoisen avatun nyrkkimme kuin jollain varmuudella, vaikka niitä olen henkilökohtaisesti aina pelännyt tai kaihtanut tai väistänyt. Se nyrkki on kuin lapsen nyrkki, helppo avata, mutta kämmenviivoiltaan eksyttävän avoin erilaisiin tulkintoihin hyvästä ja pahasta, eroksesta ja kuolemanvietistä, todellisen rikkauden tai köyhyyden ongelmista, joilla me kauhtuneet vanhat äijät sittenkin vaivaamme päätämme, älymme ja ymmärryksemme raunioita, puhumme sitä puhki kaiken maailman metelin, jota meidän sierrettyneet korvamme ovat jo liiankin täynnä. Uskokaa pois, pojat ja tytöt, että niiden vanhojen äijien jutut te jonakin päivänä löydätte omilta huuliltanne, omalla kielellänne, omista tuoksuistanne, jotka nimenomaan ovat niitä yhteisen rakkautemme eritteitä.
Mitä suven runoilija Pentti Saaritsa tuumailee, kun tämä suven runopomo Taisto Reimaluoto lukee uusimmasta kokoelmasta julkiset salasanat tällaista äijärunoutta?
No se tuntuu tietenkin mulle henkilökohtaisesti ajankohtaiselta, koska se on mun vasta ilmestyneestä kirjastani ja edustaa suurin piirtein tämän päivän tuntoja. Tässä on nyt noin 50 vuotta tullut kirjoitetuksi viidyksi kirjaan kaikkia ikäkausia, mitä siihen väliin mahtuu. Että tässä ollaan nyt, menneisyys on kaukana, nyt ollaan nykyhetkessä.
Mitä runoilija 50 vuotta sitten tästä ajasta ennakoi?
Voi olla, että semmoinen pikkuruno esikoiskokoelmasta kelpaisi näytteeksi. Hankala sukupolvi, kun sille sanoo, kampaisit edes tukkasi, niin se vastaa, voin mä sen kammatakin.
Hei, minkälainen sukupolvikokemus, Taisto Reimaluoto, tämä runoviikko sulle on nyt monen kesän jälkeen?
Mua hymyilyttää hirveästi sellainen ajatus, että jostain erityisestä syystä niin hiukan vasemmalla olevat kirjoittajat ovat olleet minun aikanani esillä. Ja se lämmittää mua kovasti, koska lapsuuteeni oleellisesti liittyi tietty maailma ja tietty valtarakenne ja tietty tämmöinen, sanoisinko, radikalismi nimenomaan taiteen ja kirjallisuuden alalla. Ja aina kun mä kuulen eräiden taiteilijoiden äänen ja heidän puhuvan ja lukevan, niin mulle tulee kotoinen olo. Eli olen kai jollain tavalla yrittänyt rakentaa tänne lapsuuteni maisemaa.
Siis mennyttä maailmaa. Pentti Saaritsan runoudessa sydän on aina ollut vasemmalla.
No kyllä, ja välillä vähän, oli vähän tulehtunutkin.
Läpättäenkin.
Viittaan yhteen runosarjaan, jonka nimi on sydänosasto, eli mulla oli pieni karditis. Siinä tuli sydämestä kirjoitettua vähän muussakin mielessä kuin sellaisena symbolina tunteiden keskuksena, vaan sellaisena lihaksena, joka sitten pienen välikysymyksen.
Entä tämä vasemmistolaisuus, siis vasemmalla oleminen, mistä Taisto äsken puhui?
No se tuli aikaa myöten oikeastaan siinä 68 vuoden monenlaisten tapahtumien Pariisissa, myös Prahassa, jolloin tehtiin protesti myös sen menettelyä vastaan. Ja puhuttiinkin tuossa matkalla Taiston kanssa, että yksi semmoinen idealistinen vaihe täytyy olla, että sitä ei tarvitse kiistää eikä yrittää nyt
oikealta ohittaa.
Niin, eikä muutenkaan hyssytellä. Se kuuluu ihan asiaan, niin kuin sitten kaikki sen jälkeenkin tullut.
Aika vankkoja peruskiviä sinullekin alkaen suomennostyöstä ja Pablo Nerudasta ja erinäisistä lauluista, joita vieläkin kuulee. On kyllä jäänyt siitä vaiheesta, niistä elämäntunnoista.
hyvät muistot, koska kaikille mitä silloin teki, tuli, se tuli käyttöä, sille tuli esittäjät ja yleisö, ja se oli niin kuin semmoisen viestin kuljettamista, joka selvästi tuntui menevän perille, ja ei jäänyt semmoista tunnetta, että olisi vaiettu tai ohitettu hiljaisuudella, vaiettu kuoliaaksi, niin kuin joku sanoi vaan.
Välillä yritettiin vastustaa kuoliaaksi. Siis esittäjät ja yleisö on niin ikään tällä Taisto Reimaluodon vetämällä runoviikolla. Täällä esiintyjiä ja yleisöä riittää, ja joka ainoaan tapahtumaan, jotka on valitettavasti myös hiukan päällekkäin ja limittäin täällä, niin riittää niin kertakaikkiaan altista, aulista ja vastaanottavasta yleisöä. Tämä on Suomen ihme.
Se on. Se, joka, tai missä tähän tavallaan viitattiin, se on se tajunnallinen tila, että jotkut ihmiset ja jotkut asiat, joku taide menee ihmisten keskelle. Se, mikä on silloin tapahtunut minun lapsuudessani, niin se on juuri se syy, tai se on se asia, mikä on vaikuttanut siihen tuntoon, mikä itsellä on niistä ajoista. Ja itse yrittää tällä runoviikolla toimia niin, että runoviikko on ihmisten keskellä. Että kenenkään ei tarvitse tulla erikseen jonnekin, vaan se on keskellä ja se on aika tiheä 4-5 päivää, että siinä on päällekkäisyyksiä ja ihmiset voivat valita ja voivat jopa lähteä kesken seuraavaan, jos haluavat. Tai sitten tehdään niin, että järjestetään kuljetus niille, jotka eivät jalkaisin ehdi juosten tuosta sillan yli tälle kaupungin
puolelle. Ei, kyllä todellakaan kaikki ehdi. Tämä on petollisen, iisin näköinen tapahtuma päällepäin. Mutta anna se olla, kun se joudut tähän sisään, niin 12 tuntia on hyvin vähän.
On.
Se ei riitä mihinkään päivässä. Miltä susta tuntuu, Pentti Saaritsa, kun sä täällä liikut nyt Suven runoilijan ominaisuudessa? Sulla on vielä tällainen erikoisasema. Miten sä koet tämän ympärilläsi olevan niin kuin ihmisenergian?
Joo, siitä jo tulee mieleen, että on niin monenlaista lahjakkuutta liikkeellä. Muistan, kun ystäväni Lars Huldén kauan sitten erässä syysinformaatiotilaisuudessa, kun hyvin monella alan ihmiset esitteli erinomaisia kirjoina julkaistavia saavutuksiaan. Lasse sanoi, että täällä on niin valtavasti erilaista lahjakkuutta, että jos se kaikki laitettaisiin yhteen, millainen hirviö siitä tulisi.
Tämä on silläkin mielessä huonosti suunniteltu, kun nyt tällä kertaa tämä runoviikko, että Jari Sillanpää on täällä samaan aikaan, että Sotkamossa on herättäjäjuhlat. No toi kauppakadun markkinatouhu ei koskaan häirinyt, päinvastoin se jotenkin alkaa olla semmoinen osa tätä. Mutta herättäjäjuhlathan on tavallaan tullut myös tänne Kajaanin puolelle sieltä Sotkamosta. Eilisiltana oli kirkkoilta, joka täällä on joka vuosi ollutkin, mutta nyt siinä oli tämmöinen mauste.
Körtti Soundi. Körtti Taustanen piispa piti puheen, ja aikanaan kun tämä kävi ilmi, että aikataulumme sivuavat tanakasti toisiaan, ei pelkästään sivuava mene päällekkäin, niin oltiin sieltä yhteydessä, että mitäs toimitaan, että siirretäänkö runoviikkoa, mutta ei me runoviikkoa siirretä, mutta tehdään yhteisiä juttuja. Kumpikin on sitten saavutettavissa.
Mikä sinun Taisto Körtti-meiningissä vetoaa?
Tosiasia on se, että isäni oli kommunisti ja äitini oli uskova ihminen, ja olen elänyt kahden kulttuurin perheessä. Ja
kahden maan kansalainen laulaa, Jaakko Löytty.
Kyllä, ja ihan, niin kuin, ja ihan tosissaan ja isosti. Yhdistävä tekijä näillä kahdella on usko. Usko johonkin.
Huomenta humiseva kaikkeus, hämärä mutkikas vekotin, milloin liikkuva, milloin liikkumaton, jolla on joka päivä tarpeen uusi käyttöohje. Vaikkei edellisestäkään ole tarkkaa selkoa, koska se itse antaa alati muuntuvat käyttöohjeensa. Uhkaa, että tapahtumaamme käsitellään, kehottaa olemaan hyvä, odottamaan ja uskomaan, olemaan ulkona yötä, abstraktisessa avaruudessa, seuraavaan numerosarjaan saakka.
Pentti Saaritsa on täällä Suven runoilija Kainuussa Kajaanin runoviikolla. Kuulemiin huomiseen lauantai-illan runohuumaa Kajaanin raatihuoneelta. Tämän runon haluaisin kuulla.
Näin Kajaanista siis toimittaja Tarlan Sammalkorpi. Ja vieraana olivat Pentti Saaritsa ja Taisto Reimaluoto. Maanantaina Kultakuumeessa pohditaan Kreikan tragediaa ja aloitetaan Kultakuumeen kesäsarja Suomen synty, jossa käsitellään Itämeren suomalaisten mytologiaa. Oikein hyvää viikonloppua!